Ugunsgrēkas skartās tirzniecības centra jūgla telpas aizliegts izmantot, kamēr ēkas drošums nebūs izpētīts, tā paziņoja Būvniecības valsts kontrolas birojs. Birojs rīt ēkas īpašniekam iesniegs atzinumu, kurā sīkāk skaidros, kas jāveic, lai novērstu ēkas bīstamību. Pirmdienas rītā tirzniecības centrā jūgla izcēlās ugunsgrēks, tā iemesli pagaidām nav skaidri. Aizkrauklē daudz dzīvokļu namā Lāčplēš ielā 9 ūdensvadā izplatījusies leģionāru slimību izraisošā baktērija. To apstiprina analīžu rezultāti. Pagaidām saslimis viens bērns. Lai novērstu slimības izplatīšanos, visā aizkrauklēs ūdensvadā līdz 60 grādiem paaugstināta karstā ūdens temperatūra. Iedzīvotājus aicina biežāk dezinficēt dušas uzgaļus un krānus. Slimības izraisītājs legionellu baktērijas izplatās ar ūdens pilieniem, tās īpaši vairojas temperatūrā no 20 līdz 50 grādiem pēc Celsija, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī, piemēram dzīvokļos, kur maz izmanto krānus vai dušus. Rīgas apgabaltiesa šodien nolēma nodot jaunai izskatīšanai civillietu, kuru iepriekš skatīja bijusī tiesnese Iveta Bērziņa un par kuru viņa no uzņēmēja Gulama Gulami saņēma kukuli vairāk nekā 7000 eiro apmērā un to piesavinājās. Lietā konstatēti jauni apstākļi. Lieta atkārtotā izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Krievija nevēlas ar Latviju īstenot papildu uzticamības pasākumus, tā informē Latvijas aizsardzības ministrija. Kā skaidro ministrija, ņemot vērā Krievijas izaicinošo rīcību Latvijas pierobežā un caurskatāmības trūkumu, Latvija piedāvāja Krievijai noslēgt vienošanos par vienu papildu bruņojuma kontroles novērtējuma vizīti un vienu pārbaudi pierobežas rajonos. Krievija noraidīja šo piedāvājumu. Skotijai būs atkārtoti jāpiesakās dalībai Eiropas Savienībā, ja tā pēc Brexita atdalīsies no Lielbritānijas. Tā šodien pavēstīja Eiropas komisija. Jau ziņots, ka Skotija vēlas rīkot vēl vienu tautas nobalsošanu par neatkarību no Lielbritānijas. ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli atlikta no otrdienas uz piekdienu, par to paziņoja Baltais nams. Tikšanās atlikšanas iemesls ir spēcīga sniega vētra, kas plosās Savienoto valstu austrumkrastā. Sīrijas nemiernieki nepiedalīsies Krievijas atbalstītajās miera sarunās, kas otrdien un trešdien notiks Kazahstānas galvaspilsētā Astanā. To šodien pavēstīja opozīcijas pārstāvi, kas apgalvo, ka Sīrijas valdība nepilda pamiera vienošanos. Igaunijā otrdien atzīmēs dzimtās valodas dienu. To kopš 96. Gada atzīmē 14. Martā, kas ir igauņu dzejnieka Kristiana Jāka Petersona dzimšanas diena.